Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Telegram guruhida nashida tarqatishda ayblangan talaba yigit 3 yilga qamaldi. Yevrokomissiya rahbari Rossiya tomonidan raketa hujumiga tutilgan Kiyevga bordi. Ukrainalik jurnalistlar Pulitzer mukofotiga loyiq topildi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Ukraina urushiga Markaziy Osiyoliklar armiyasini safarbar qilishga chaqirdi. Moskvaga uchib borgan Mirziyoyev Kremlda Putin bilan uchrashdi. Tojikiston Afg'oniston atrofida xavfsizlik kamari yaratishga chaqirdi. Turkiya AQShning C-400 raketa komplekslarini Ukrainaga topshirish talabini rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 8-may kuni Rossiyaga oshig'ich uchib ketgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kremlda mezbon prezident Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, suhbat avvalida ikki prezident 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 78 yilligi munosabati bilan bir-birini samimiy qutlab, faxriylarimiz, do'st xalqlarimizga tinchlik, farovonlik va ravnaq tilaganlar. Putin Mirziyoyevni O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan ham tabriklagan. Qayd etilishicha, uchrashuvda keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqilgan. Ustuvor yo'nalishlardagi ko'p qirrali amaliy hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston xazinasiga taqriban 2,833,000 dollar soliq to'lagan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi soliq qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, o'tgan 4 oy ichida IT kompaniyalari tomonidan to'langan soliq miqdori o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.6 barobar ko'p. Soliq qo'mitasi o'tgan yil dekabrda 2022 yilning 11 oyi davomida O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar 4 million AQSh dollaridan ko'proq soliq to'lagani haqida ma'lum qilgan edi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev Rossiya yo Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari bilan ikki fuqarolik tizimidan voz kechishi yoki ikki mamlakat fuqarolik bo'lgan odamlarni urushga safarbar qilish tartibini o'zgartirishi kerak deb hisoblaydi. Matveyevning bu bayonotiga Ozodlikning tojik xizmati e'tibor qaratdi. Deputat Matveyev 6-may kuni Telegram tarmog'idagi o'z sahifasida har yili Markaziy Osiyoliklarning butun boshli armiyasi birinchi navbatda tojikistonliklar Rossiya fuqaroligini olayotgani, biroq ular xuddi shunday yoppasiga frontga ketmayotgani, vatan uchun esa Rossiyaning tub xalqlari erkaklari, eng avvalo ruslar halok bo'layotganini yozib chiqqan. Rossiya fuqaroligini olgan tojikistonliklardan qanchasi Ukrainadagi jangga harakatlarda ishtirok etish uchun safarbar qilingani haqida aniq statistik ma'lumotlar yo'q. Shu kungacha Rossiya qamoqxonalarida bo'lgan, keyin esa Ukrainadagi urushga safarbar qilingan 20 ga yaqin tojikistonlik o'lgani tasdiqlangan. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokara o'tkazish uchun 9-may kuni Kiyevga yetib bordi. Tashrif Rossiya tomonidan Kiyevga qarata galdagi raketa zarbalari berilishi ortidan amalga oshmoqda. Kiyevga qaytganimdan xursandman. Bu yerda har kuni biz uchun qimmatli bo'lgan qadriyatlar himoya qilinadi deb yozgan von der Leyen Twitter'da. U prezident Zelenskiyning Ukrainada 9-mayni Yevropa kuni deb e'lon qilish qarorini olqishlagan. Ukrainalik jurnalistlardan 3 nafari 2023 yildagi Pulitzer mukofotiga loyiq topildi. Mukofotni taqdim qilish bo'yicha qo'mita saytida yozilishicha, jurnalistika nominatsiyasi bo'yicha mukofotlar video jurnalist Mstislav Chernov, fotosuratchi Yevgeniy Malaletka va video prodyuser Vasilisa Stepanenkaga berilgan. Associated Press muxbirlari bo'lgan Mstislav Chernov va Yevgeniy Malaletka, jumladan Rossiya qo'shinlari qamal qilgan Mariupoldagi jang oqibatlarini tasvirga olishgan. Ular suratga olgan kadrlar dunyodagi ko'plab ommaviy axborot vositalari tomonidan namoyish qilingan. Xalqaro reportaj nominatsiyasi bo'yicha mukofot Buchadagi rossiyalik askarlarning harbiy jinoyatlarini yoritgan The New York Times gazetasiga berilgan. Rossiya Kiyevga Shahed kamikadze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, yo'llangan 35 ta dronning barchasi urib tushirilgan. Shahedlar Bryansk viloyatidagi Seshcha aerodromidan uchirilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Kiyevning bir necha tumanida dron parchalaridan ziyon ko'rgan uylar bor. 5 kishi jabrlangan. Bu haqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko ma'lum qildi. Shuningdek, 8-mayga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Odessa viloyatiga Tu-22M3 uchoqlaridan X-22 raketalari bilan zarba bergan. 8 ta raketa Rossiya anneksiya qilgan Qrimdagi Tarxankut burnidan uchirilgan. Wagner yollanma guruhi rahbari Kreml barcha zaruriy o'q-dorilarni yetkazib berish va'da berganidan so'ng o'z qo'shinlarini Bahmutdan olib chiqish rejasidan voz kechganini ma'lum qildi. Bir necha kun oldin Yevgeniy Prigojin o'q-dori yetishmasligi natijasida Wagner ma'nisiz yo'qotishlarga uchrayotgani haqida bildirgan va Bahmutni tark etishini aytgan edi. Biz o'tgan kechada shu vaqtga qadar birinchi marta jangga jangovar buyruq oldik. Bizga operatsiyani davom ettirish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha o'q-dori va qurol-yarog' va'da qilishdi. Dushman bizni ta'minotdan uzib qo'ymasligi uchun zaruriy hamma narsani qanotga joylashtirilishi va'da qilindi, dedi Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
8-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-1 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 3-qismi G bandi bilan ayblangan 21 yashar Jahongir Ulug'murodov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha Ulug'murodovga tayinlangan jazo muddati Jinoyat kodeksining 57-moddasiga muvofiq ravishda kamaytirilgan. Unga qo'yilgan modda sanksiyasida 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgani aytilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud ayblov xulosasida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi bo'lgan Jahongir Ulug'murodovga tegishli iPhone X rusumli mobil aloqa vositasi shu yilning 24-fevralda ko'zda kechirilgan vaqtda uning Telegram profilidan shahid bo'lib ketsak rozi bo'lingiz nomli jihod va hijratga da'vat qiluvchi diniy mazmundagi nashidalar topilgan. U mazkur diniy aqidaparastlik g'oyalarga yo'g'rilgan nashidani 10 nafar a'zosi bo'lgan Alhamdulillah nomli guruhga tarqatgani aytiladi. Oqqo'rg'ondagi sud jarayonini kuzatgan bloger Olimjon Haydarovning Facebook sahifasida yozishicha, Telegram guruh a'zolarining birontasi linkni ochmagan, qiziqmagan ham. Bu haqda guvohlarning tushuntirish xatlari bor. Hammalari ichki ishlar boshqarmasi binosiga olib kelingach, linkdagi qo'shiq nashida ekanini bilishgan, ya'ni Jahongirning harakati hech qanday ijtimoiy xavf tug'dirmagan, deya sud hukmiga munosabat bildirdi Olimjon Haydarov. Ammo Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning 17-19 sonli xulosasiga ko'ra, materialdagi ma'lumotlar ekstremistik g'oyalar bilan yo'g'rilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud xulosada ularni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlangani bayon qilinadi. Mahkamada guvoh sifatida so'roq qilingan Muattar Ikromova davomiyligi 4 daqiqa 38 soniya bo'lgan nashida sinfdoshlarining o'zaro yozishmalari orasiga qanday tushib qolganini bilmasligini aytgan. Sud ishini kuzatgan faollarga ko'ra, nashidaning o'zbek tilidagi muqobili YouTube'dagi o'zbekcha nashidalar kanaliga joylangan bo'lib, u O'zbekiston Oliy sudining 2021 yil dekabridagi taqiqlangan ekstremistik saytlar ro'yxatida mavjud emas. Aksari arab tilidagi matn va musiqalar internetning o'zbek segmentida keng tarqalgan. Shu yilning 30-yanvarida 21 yoshli Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq nashid uchun 5 yilga qamalgan, apellyatsiya sudi esa unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Avval migrant, keyin mahkum, undan keyin esa Wagner saflaridagi jangchi. Surxondaryolik Jahongir Almardonovning hikoyasi Ukrainadagi janglarda Rossiya tomonida urushib o'lgan va o'layotgan boshqa sobiq migrantlarnikiga o'xshash. Surxondaryoning Sho'rchi tumanidan bo'lgan 35 yashar Almardonov Rossiya qamoqxonasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yollangan. Ammo uning hayot hikoyasi shundan ko'p o'tmay Ukrainada yakun topdi. Surxondaryodagi oilasi esa yagona boquvchisidan ayrildi.
O'tgan yil 2022-yil 16-sentabr kuni telefon qildi Kunduzi. Bizda shunaqa olib ketishyapti dedi. O'sha payt bemalol gaplashdi. Oldida militsiyalar ham bordi. Avval militsiyalar kelsa telefonni yashirib tashlardi, o'chirib. O'sha kuni bemalol gaplashdi. Keyin qalin kiyimlar kiyib olishgan ekan. Oldida shunaqa nima qamalganlar ham ko'p ekan. Keyin o'shalar oldida keyin bizda dedi, "Срочно urushga olib ketyapti" dedi. Nima deganingiz u dedim. Men jiddiy aytayapman, urushga olib ketyapti dedi. Shu bilan nimaga boryapsiz, xohishingiz bilanmi, xohish emasmi so'ralmadim. Keyin uje ana bo'lib qoldik. Keyin bir kun oldin ham unaqa gap yo'q edi. Unaqa umuman bizda urushga olib ketadi degan gap yo'q edi. Faqat yaqinda ana podvalga tushaman derdi. Manonday 15 kun qandaydir yopiq joyga tushirardi. O'sha payt bizga telefon qila olmasdi-da. Yaqinda ketaman degandi, lekin u podvalga emas, urushga ketib qoldi-da. Shunaqa deb keyin u bizdan dedi shartnoma tuzdi dedi, oila a'zolaringdan kimlar bor degandi, seni bilan qizimni yozdim dedi. Agar biz urush tugamasa dedi, 6 oyda dedi, bizni qo'yib yuborishar ekan, nasib bo'lsa mart oyiga chiqib boraman dedi. O'zi bu yil 23-yil avgust 28-avgustga chiqish kerak edi qamoqdan. O'sha kuni kechasi soat bizda 3 da olib ketishadigan bo'ldi deb bir vaqtdan keyin kechqurun yozdi. Keyin kechasi soat 3 ga yaqin bizda olib ketyapti bo'pti. Bu telegramga endi yozma, bu nomer ishlamaydi, men urushga ketyapman deb yozdi. Shu bilan hamma narsani keyin bir pasildan keyin hamma narsa o'chib ketdi.
Ma'lum bo'lishicha, Jahongir Almardonov qariyb 4 oy Ukrainada Rossiya tarafida jang qilgan. Fevral oyida kontrakt muddati yakunlanib, u ozodlikka chiqishi va ortga qaytishi mumkin bo'lgan. Ammo Ukrainada ketayotgan shiddatli janglarda 19-dekabr kuni u vafot etgan. Sho'rchilik muhojir oxirgi yillarda yashab, haydovchilik qilib kelgan Boshqirdistonning Stirlitamak tumanidagi Alatana qishlog'ida dafn etildi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i Gulchehra har bir yollanma askarga va'da qilinayotgan kompensatsiya pulini ham ololmayotganini ma'lum qildi.
Taxminan 10-aprellarda qaynopam, o'gay qaynopam kelyapti degan, siz shunday Jahongir o'ldi, qachon o'ldi, nimaga menga aytish kerak edi desam, ya'ni o'gay akasi Rossiyadan kelibdi, nomeringizni bering, siz bilan qizingizga uyo berar ekan, siz davernis berishingiz kerak deyapti menga. Men umuman tushunmayapman, nimaga desam, akasini vasiyat qilib ketgan ekan, akasini deb, to'xtang opa dedim, u ketayotganda men bilan qizimni yozgandi, og'zi bilan aytib ketgandi, unaqa bo'lishi mumkin emas desam, bilmayman, akamga vasiyat qilibdi, siz akam bilan gaplashing dedi. Akasi bilan gaplashsam, akasi o'zi unaqa eringizdan pul qoldi, unaqa bo'ldi, yo o'lsa unaqa bo'ladi, shunaqada ketgan degan yo'q. Bularni aytishi bo'yicha noyabrda vafot etgan, morgda yotgan, keyin buni tanimagan, hech kim tani olmadi. Mana shu taxminan mana shu Almardonov Jahongir bo'lgan nimasi, lekin bu Almardonov Jahon qanday tanidilaringiz desam, qaynatamga yuzlari hech qayeri yo'q, kuyib ketgan dedi. Shu tizzadan pasi bor ekan, oyog'ini qishiqligidan tanidik dedi. Bo'ldi.
Sho'rchilik Jahongir Almardonov Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzida ishtirok etgan yagona shaxs emas. Oxirgi bir oyda ozodlik tahririyatiga Rossiya qamoqxonalarida bedarak ketgan yoki urushga majburan olib ketilayotgan o'zbek mahkumlari yaqinlaridan qator murojaatlar kelib tushdi. Ayni vaziyat samarqandlik mana bu ayolda ham bo'lgan. Ma'lum sabablarga ko'ra ismlarini ochiqlamaslikni so'ragan ayol turmush o'rtog'i qamoqxonadan kontrakt tuzib Wagnerga olib ketilgandan keyin bilganini aytadi.
Qarayman, erim Rossiyaga ketdi, Rossiyada qamaldi-da. Qamoqdan keyin urushga ketdi. Tur oy urushda xizmat qildi. Urushga ketgandan keyin telefon qildi, "Men urushga keldim, bitor qibsiz, bachalar o'ylamadizmi?" dedim. Qaynam men ballarim bilan onam ketavergan, onam ketdi. 3 ta kelin bilan juda ham azobda yashaymanda. Keyin o'lmasdan 3 kun oldin telefon qildi. Xotinim yomon tush ko'rdim. Menga shu nimadir bo'ladi, tur oyida endi o'tdi, hali 6 oyga borolmayman dedi. 6 oy xizmat qilish kerak ekan urushda.
Hozirda 2 norasida bolasi bilan qolgan o'zbekistonlik ayol ham eriga xizmat berilishi kerak bo'lgan to'lovlarni ololmayotganidan shikoyat qildi.
keyin aytdik xotin dedi mandagovor bilan kelganman oyiga dedi 150,000 so'mdan beradi manga to'lov dedi murojaat qilsang aqqa baqqam shu pulni oda dedi o'y-bo'y qilasanmi vallani sharoiti naqa dedi keyin 3 kun o'tyapti o'zi o'ldi deb qaynonamga xabar kelgan qaynonam moskvada ishda edi keyin qaytib keldi o'ligini olib keldi o'ligini ko'mdi keyin o'lim qog'ozlari bor o'sha ukrainada bergan 3 kun telefon qildim erim xotin manga pul chiqqan договор bilan kelganman shu narsani u faqat senga beradi keyin ayasi dokument qilibdi o'shani olgani lekin yo'q xotini balasini dokumentlar доверенность bilan keling debdi moskva
ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra bu ayolning turmush o'rtog'i ukrainaning donetskdagi eng shiddatli to'qnashuvlar ketayotgan mintaqa Bakhmut ostonasida Ukraina qurolli kuchlari zarbasi paytida nobud bo'lgan. Ukrainada Rossiya tomonida urushi bo'lgan va ozodlik shaxsini tasdiqlagan o'zbekistonliklarning aksariyati sobiq mahkumlardir. Ular Vladimir Putinning shaxsiy oshpazi, tadbirkor Yevgeniy Prigozhin tomonidan Rossiya qonunlariga xilof ravishda tuzilgan Wagner xususiy harbiy kompaniya tomonidan urushga yollanmoqda. Ozodlikka Samara viloyatidan bog'langan yana bir o'zbekistonlik mahkum yigitning yozishicha Shu kunlarda ham mahbuslar orasida faol targ'ibot tashviqot ishlari davom etmoqda.
Bu yerda o'tirgan o'zbek, tojik va qirg'iz mahkumlarini bormaslikka ugovarit qilyapman. Mana bizda uje aprel oxirida 2-chi safar olib ketyapti. Birinchisi yanvar oyi boshida 93 kishi ketgandi. Bu safar 125 kishini olishdi. Qolganlarni olmadi. Yanagi safar olib ketishga va'da berishyapti. Biz 3 kishi O'g'rilik bilan qamalgandik. Ikkita sherigim kontrakt imzolab Wagnerga ketgandi. Biri yaralanib tirik qaytib keldi. Ikkinchisining o'ligi keldi.
Avvalroq Wagner asoschisi Prigozhin qamoqxonalardan mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini e'lon qilgan edi. Oq uyning Pentagon ma'lumotlariga tayanib xabar qilishicha, Rossiya eng katta talafotlarni aynan Bakhmut ostonasida bergan va o'lganlarning ko'pchiligi Wagner jangchilaridir.
Rossiyaning Donbassda asosan Bakhmutda qishki hujum uyushtirishga urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Dekabr oyidan beri Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari 100 mingga yaqin kishini tashkil etdi. Ulardan 20 mingi halok bo'ldi. Bu raqamlar haqiqatan ham hayratlanarli.
Milliy xavfsizlik kengashi vakili Kirbining qo'shimcha qilishicha, Bakhmutdagi biroz avans Moskvaga dahshatli narxga berilgan. Bu SSRning Afg'onistondagi urushining 10 yilidagi rasmiy yo'qotishlaridan ko'p. SSR 1979-89 yillardagi Afg'onistonda 15,5 mingga yaqin sovet askarini yo'qotgan, 50 mingdan ortiqi yaralangandi. Rossiya ishtirokidagi barcha keyingi mojarolarda yo'qotishlar kamroq bo'ldi. Kirbining aniqlik kiritishicha dekabr oyidan beri halok bo'lganlarning yarmi Wagner shirkati jangchilari, jumladan sobiq mahkumlardir.
Прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию.
Vladimir Putinning maxsus qarori bilan Rossiyaning bu bosqinchilik urushidagi yo'qotishlari to'g'risidagi ma'lumotlar maxfiy deb e'lon qilingan. Rossiya haligacha bu urushni maxsus harbiy operatsiya deb atamoqda. Urush so'zini ishlatish taqiq ostida. Rus propagandasi nuqtai nazaridan ham Rossiya urush holatida emas, shunchaki kichik harbiy amaliyot olib borilmoqda.
Specialniy voyennoy operatsiya.
Nazovite eto SVO, nazovite eto kak ugodno.
Pamyat' o nem navsegda budet zhit' nashikh serdetsyakh.
Oxirgi bor Rossiya mudofaa vazirligi rahbari Sergey Shoygu Ukrainada 5937 askar halok bo'lganini aytgandi.
Мы вошли в самое тяжёлое место.
Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin o'lganlar soni bo'yicha ma'lumot bergancha yo'q, ammo yo'qotishlar katta ekanini aytgandi.
Разница в убитых раненых, а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы.
Wagner yollanma qo'shinlari rus armiyasidagi ichki nizolar tufayli og'ir vaziyatda qolganini gapirgan Yevgeniy Prigozhin mudofa vaziri Shoygu va rus harbiy qo'mondonligiga ultimatum qo'ygandi.
Настоящим письмом обращаюсь к вам с просьбой о незамедлительной выдаче боеприпасов
Men Shayguga shaxsan o'q-dori berishlari talabi bilan murojaat qilyapman. Agar Wagner o'q-dorilarni olmasa, biz Bakhmutdagi pozitsiyalarimizni tark etishimiz va uyushtirilgan tarzda chekinishimiz masalasi ko'tarilishi aks holda u yerda o'lish uchun qolishimiz kerakligini bildirmoqchiman.
В условиях сложившегося дефицита боеприпасов.
Вагнер yollanma askarlari Ukrainada, Suriyada va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Vagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. 27-yanvarda AQSh Vagnerni transmilliy jinoyat tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Ayrim davlatlarda Vagner terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. O'zbekiston va boshqa markaziy Osiyo davlatlari yollanma jangari guruhlariga qo'shilgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirib keladi. Media zona va BBC'ning harbiylar halok bo'lgani haqidagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga asoslanib xabar berishicha, aprel oyi oxirigacha Ukrainada kamida 21700 rus harbiy xizmatchisi halok bo'lgan.
Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Ayni paytda o'lganlarning hammasi ham qarindoshlari yashaydigan hududlarda dafn etilmagan. Urush boshlangandan beri Rossiya va Ukrainaning bosib olingan hududlarida Wagner jangarilari ommaviy ko'milgan 7 qabriston paydo bo'ldi. Ulardan 6-tasi Rossiyada, Novosibirsk, Irkutsk, Svidlovsk, Samara va Moskva viloyatlarida, shuningdek Krasnodar o'lkasida. Yana biri Ukrainaning Lugansk shahrida. Ozodlik Moskva viloyatidagi shunday qabristonlardan birida qamoqxonalardan yollangan bir nechta o'zbek, tojik va qirg'iz mahkumlarining qabrlarini aniqlagandi. Rossiya tarafidan urushda o'layotgan askarlar soni borasidagi haqiqiy miqyosi to'g'risidagi tasavvur beruvchi yagona manba ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qolmoqda. Tadqiqotchilar so'zsiz urush sharoitida o'lganlar soni bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligini gapirib keladi. Ular bu raqamlarga dom daraksiz ketgan jangchilar kiritilmasligini eslatib qo'ydi.
Мы полагаем, что большинство из пропавших без вести
Bizning taxminimizcha yo'qolganlarning aksar qismi o'lib ketgan, ulardan oz qismi asirlikda yoki qochib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shunchaki ularning na o'ligi na tirigi topilgan. O'tgan yilning bahorida Ukraina razvedkasi qo'lga kiritgan Rossiyaning 1-tank armiyasi hujjatlaridan birida 61 tankchi o'lgani va 44 nafari dom daraksiz ketgani qayd etilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, kelajakda o'lganlarning umumiy soniga yana 3-dan 1 qism yo'qolganlar ham qo'shiladi. Fevral boshiga kelib o'lgan rossiyaliklarning umumiy soni 30 dan 90 kishigacha, yaradorlar 100 dan 200 ming kishigacha qayd etilgan. Shunday qilib Rossiyaning umumiy yo'qotishlari 130 dan 270 ming kishigacha o'lgan va yaradorlarni tashkil etadi. Bu faqat harbiylarga tegishli raqamlar. Росгвардия, Вагнер, бунга кирилмайди.
От 1/3 до такого же количества, которое нам известно вот по похоронам.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Putinning g'alaba paradida ishtirok etish uchun Moskvaga yo'l oldi. Rossiya harbiylari Kiyev va boshqa shaharlarga kamikadze dronlari bilan hujum qilishni kuchaytirdi.
Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за всё это время.
Wagner harbiy shirkati rahbari Prigozhin uning askarlari Bakhmutda qolishi haqida bayonot berdi. Ukraina urushining 439-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 8 mayga o'tar kechasi Kiyevga Shahid kamikadze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra yo'llangan 35 dronning barchasi urib tushirilgan. Shahidlar Bryansk viloyatidagi Sestcha aerodromidan uchirilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Kiyevning bir necha tumanida dron parchalaridan ziyon ko'rgan uylar bor. 5 kishi jabrlangan. Bu haqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko ma'lum qildi. Shuningdek, 8 mayga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Odessa viloyatiga Tu-22M3 uchoqlaridan
X-22 raketalari bilan zarba berdi. 8 raketa Rossiya anneksiya qilgan Qrimdagi Tarxonkut burnidan uchirilgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, ular oziq-ovqat sanoati korxonalaridan biriga qarashli omborga va Qora dengiz bo'yidagi rekreatsiya zonasiga tushgan. Yakshanba kuni e'lon qilingan dron tasvirlarida qonli janglar markaziga aylangan Baxmut shahridagi vayronalar ko'lamini ko'rish mumkin. Reuters videoda aks etgan binolar, yo'l va dala maydonlarini sunniy yo'ldosh tasvirlari bilan solishtirish orqali joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq agentlik video olingan sanani tasdiqlay olmadi. Rossiya fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alaba bayramini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish bilan birga Ukrainaga hujumlarni ham kuchaytirdi.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами.
Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari bir kechada Qora dengiz ustida Ukrainaga tegishli 22 dronni aniqladi va yo'q qildi, deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Mudofaa vazirligi rus kuchlari Baxmut shimoli-g'arbida kattaroq hududga egalik qilayotganini aytdi. Kecha Wagner yollanma guruhi rahbari Kreml barcha zaruriy o'q-dorilarni yetkazib berish va'da bergandan so'ng o'z qo'shinlarini Baxmutdan olib chiqish rejasidan voz kechganini ma'lum qildi. Bir necha kun oldin Yevgeniy Prigozhin o'q-dori yetishmasligi natijasida Wagner ma'nisiz yo'qotishlarga uchrayotgani hamda Baxmutni tark etishni bildirgan edi.
Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за всё это время.
Biz o'tgan kechada shu vaqtga qadar birinchi marta jangovar buyruq oldik. Bizga operatsiyani davom ettirish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha o'q-dori va qurol-yarog va'da qilishdi. Dushman bizni ta'minotdan uzib qo'ymasligi uchun zaruriy hamma narsani qanotga joylashtirish ham va'da qilindi.
Kremlga dron hujumlaridan so'ng Rossiya g'alaba bayrami paradini kuchaytirilgan xavfsizlik sharoitida o'tkazishga tayyorlanmoqda. Rossiyaning bir qancha viloyatlarida Ukrain parast diversantlarning ehtimoliy hujumlari hisobga olinib, bayram tadbirlari qisqartirildi. Moskvada esa paradga tayyorgarlik ketar ekan, bu yilgi bayramda odatdagidan kam harbiy xizmatchilar va harbiy texnikalar ishtirok etadigandek taassurot uyg'otmoqda.
Я думаю, наверное, стоит проводить, чтобы поднимать патриотизм у людей. Он сейчас, наверное, колебается у многих.
Menimcha odamlarda vatanparvarlik tuyg'usini oshirish uchun paradni o'tkazish kerak, chunki maxsus harbiy operatsiya sharoitida bunga ehtiyoj bor.
Чтобы не забывали, потому что многие начинают забывать, что такое 9 мая, с чем это связано.
O'tgan haftada Rossiyada yonilg'i omborlari va yuk poyezdlariga dron hujumlari ortidan rossiyaliklarning xavfsizlik bo'yicha xavotirlari kuchaydi.
Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainada 8 mayni xotira va 2 jahon urushida natsizm ustidan g'alaba qozonilgan kun sifatida belgilash to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qildi.
Українців у цій перемозі наших людей того покоління.
Bugun men Ukraina Oliy Radasiga 8 mayni xotira va 2 jahon urushida natsizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida belgilashni taklif etuvchi qonun loyihasini kiritayapman. Ukrain xalqining g'alabaga qo'shgan hissasini hech qachon unutmaymiz. Biz ukrainaliklarning bu g'alabadagi rolini xalqimiz bugungi avlod xotirasidan o'chirib tashlashlariga yo'l qo'ymaymiz.
Зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється проти тотального зла.
Зеленський 80 yil oldin ham Ukraina yovuzlik bilan kurashganini eslatdi. Biz o'shanda ham kurashganmiz va hozir ham kurashyapmiz. Toki hech kim boshqa xalqlarni qul qilib, boshqa mamlakatlarni vayron qilmasin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Telegram guruhda nashida tarqatishda ayblangan talaba yigit 3 yilga qamaldi. Yevrokomissiya rahbari Rossiya tomonidan raketa hujumiga tutilgan Kiyevga bordi. Ukrainalik jurnalistlar Pulitzer mukofotiga loyiq topildi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Ukraina urushiga Markaziy Osiyoliklar armiyasini safarbar qilishga chaqirdi. Moskvaga uchib borgan Mirziyoyev Kremlda Putin bilan uchrashdi. Tojikiston Afg'oniston atrofida xavfsizlik kamari yaratishga chaqirdi. Turkiya AQShning C-400 raketa komplekslarini Ukrainaga topshirish talabini rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 9-iyulda O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish haqidagi farmonni imzoladi. 8-may kuni Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar, sud va ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari hamda jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bag'ishlangan uchrashuv yakunida mamlakatda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Mirziyoyev muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. U qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechayotganini urg'uladi. 30 apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90% dan ortiq ovoz bilan ma'qullangan edi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. Kuzatuvchilar avval boshdan referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan. Referendumni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ovoz berish jarayonlari yaxshi tashkil etilgani, ammo unda siyosiy raqobat bo'lmaganini aytgandi. 66 yoshni qarshilayotgan Shavkat Mirziyoyev so'nggi 2021 yil oktyabrda 80% dan ko'proq ovoz bilan ikkinchi 5 yillik muddatga prezident etib saylangandi. Muddatidan ilgari prezident saylovi Shavkat Mirziyoyevga 2037 yilgacha yoki 80 yoshgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi. Muddatidan ilgari prezident saylovi kutilgan edi. Ozodlik manbalari saylov yil oxiriga qadar o'tkazilishini aytishgan. Ammo bugungi e'londan jarayon yanada tezlashganini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, muddatidan ilgari prezident saylovi O'zbekiston uchun yaxshi yangilikmi yoki yomon? Suhbatdoshim referendum arafasida O'zbekistonda yangi muxolifat partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni boshlab yuborgan professor Xidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum, Xidirnazar aka.
Va alaykum assalom.
Xidirnazar aka, aytingchi, mana bugun eshitgan sizga, siz bugun eshitgan yangilik siz uchun qanday yangilik bo'ldi?
Kutilmagan yangilik. Hech bunaqa tezlashadi degan mana bu yangi konstitutsiyaviy qonun ham bugun 8-may kuni kuchga kirgan. Qarangki, saylov kodeksini 66 moddasiga qo'shimcha kiritilgan, 74-1 moddasi qabul qilingan. Men o'ylayman, go'yoki O'zbekistonda bu 36 million xalq yoki 22 million saylovchilar yo'qdek. Hech bir muhokamasiz men yana aytaman. O'sha saylov kodeksida 66 va 74-1 qonunlarini hech bir muhokamasiz qabul qilgan. Aynan ular ham bugun kuchga kirgan. O'sha ikkita qonunni kuchga kiritib bugun qabul qilish uchun yangi konstitutsiyaviy qonunni bugun kuchga kiritgan.
Xidrizar aka, mana siz partiyani ro'yxatdan o'tkazish harakatlarini o'sha 30-aprel o'sha referendum arafasida boshlagan edingiz. Unda hali saylovlar haqida hech qanday gap yo'q edi. Saylovga tayyorgarlikni nafaqat hukumat, balki muxolifat bu o'rinda siz ham ancha oldin boshlab yuborgansizlar deganimi bu? Ya'ni saylovga Mirziyoyevga raqib bo'lishga siz tayyormisiz?
Yo, endi raqib bo'lish, bo'lmaslik, buni partiyani siyizda olqilar. Partiyani ro'yxatdan o'tgach siyizda o'sha prezident sayloviga nomzodini chiqaradi. Shuning uchun menga, men hozircha partiyani ro'yxatdan o'tmagan partiyaning raisiman. Bu raqobat bo'lishga, bo'lmaslikka hech bir imkoniyat qoldirilgani yo'q.
Ammo Qadir Nazarak, ammo biz oldingi tajribalardan ham bilamiz, siz ham yaxshi bilasiz, Mirziyoyevning muxoliflari uchun siyosiy maydonga kirish oson emas. Aniqrog'i bu imkonsiz narsa. Shunday ekan, yana biror narsadan umid qilsa bo'ladimi?
Kim? Xalqqa umid qilsinlarmi yoki partiyaga birlashayotganlarmi?
Siz umid qila olasizmi shunga? Masalan, bizni partiyamizdan ro'yxatga oladi, biz ham muhimmaga qatnashamiz saylovda qatnashamiz degan bir umid qila olasizmi?
Men sizga aytsam, nega bunaqa prezident saylovini mana 2 oy 9 iyulda bunchalik tez tayinlashdi? Hamma o'ylagan ediki, prezident muddatini nollashtirish bo'yicha, maqsad bo'yicha o'sha mana yangi konstitutsiya qabul qilindi. Lekin bu 2026-yilga tayyorgarlik deb jamoatchilikda fikr shakllangan edi. Lekin bular ko'rmaysizmi qanday tezlatibdi? Men aytmoqchimanki, nima uchun bu qadar tezlashtirildi? Hatto jamoatchilik qonunlarda saylov kodeksi to'g'risidagi saylov kodeksiga zudlik bilan o'zgartirishlar kiritilgani, yangi moddalar qabul qilinganligidan ham bexabar. Mening shaxsan o'zim bugun mana xabar topib turibman. Birinchidan, xalqning, O'zbekiston aholisining ahvoli kundan-kunga og'irlashib boryapti. Bir vaqtda aholining siyosiy faolligi kuchayib boryapti. Bu birinchi faktor. Endi mana biz partiyani tuzilganligini e'lon qilib, partiyamizga birlashish istagini bildirganlarning ovozini berishini so'rab, imzolarini berishini so'rab, imzolar yig'ish ishlari ketyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib turibsizki, biz hech qanday bir moliyaviy imkoniyatga, texnik jihatdan biror bir imkoniyatga ega emasmiz, lekin aholi bu partiyaga birlashishni shunchalik ko'tarinkilik ruhda barcha viloyatlarda shunaqa o'z tashabbusi bilan imzolar berish va imzolar yig'ish ishiga kirishib ketdiki, aftidan bu ham Mirziyoyevni cho'chitdi, qo'rqitdi. Aniqrog'i
shu
partiya tashkil topadi. Uchinchidan, Putin rejimining taqdiri hal bo'lgan. Faqat vaqt masalasi qolgan. Ana bu ondan ham agar Putin rejimi qulagach, albatta O'zbekistonga ham bu keskin ta'sir qiladi. Mana shuning uchun shu 3 ta faktor kamida omilni hisobga olib, bular nihoyatda tezlashtirib yuborgan prezident saylovini. Bu bittasi. Ikkinchidan, bular Oliy Majlisni ham tarqatadi. Oliy Majlisni bitta masala turibdi. Prezident farmoni bilan tarqatiladimi yoki Oliy Majlisga o'zi tashabbus qiladimi? Ikki holatda mohiyati o'zgarmaydi mazmun. Endi xalq ko'zida bular mana Oliy Majlisni ham biz tarqatib yangidan Oliy Majlisni shakllantirayapti xalqni o'zi degan faynaqa ham ichkari mamlakat ichkarisida ham mamlakat tashqarisida mana shunaqa tasavvur hosil qilmoqchi. Lekin Oliy Majlisni ham qaytadan shakllantirganda ham o'sha Oliy Majlis bo'lib qolaveradi. Sababi konstitutsiyada Oliy Majlisga qanaqa vakolatlar berilgani yo'q deyarli. Mana o'shaning uchun mana shunday men aytgan omillar tufayli prezident saylovini, prezidentni mana muddatidan oldin prezident saylovini o'tkazishni bular tezlashtirib olgan va albatta Oliy Majlisga ham saylovlarni oldin keyin aftidan prezident saylovidan keyin o'tkazishadi.
Qizimizlar aka, mana sizda aytilib 2 oy vaqt qoldi, 2 oy vaqt. Bir qonuniy asoslar bormi? Siz o'shangacha imzolarni to'plab, Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazib, nomzodingizni prezidentlikka mana siz aytmoqchi bo'lgan partiya tavsiya qilishiga bir qonuniy asos bormi hozir sizda?
Biz bu sharoit yoki siz aytayotgan vaziyatdan qat'iy nazar, biz partiya tuzishga harakatimiz qat'iy va bu partiyani o'tkazamiz. Ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Agar bu partiyani xalq partiyasini ro'yxatdan o'tkazmas ekanmiz, O'zbekiston nafaqat hozirgi qaloqlik holatida, batamom orqaga ketadi, xalqning aholi mutlaq xaroblashadi. Jamiyatda nihoyatda ijtimoiy portlashlar xavfi kuchayadi. Shu boisdan ham biz bu partiyani ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Bu partiyani atrofida, xalq partiyasini atrofida xalqimiz birlashishi zarur.
Ya o'sha narsa qoldimi? O'sha narsa qoldimi? Masalan, o'sha 2 oy muddatga sizga qonuniy asos bormi? Shuni bir tekshirib ko'rdingizmi? Ulgurasizmi shunga?
Rasman. Qonuniy yo'q mana. Bular mana saylov kodeksini o'zlariga zarur jihatlarini qo'shimcha kiritgan va yangi moddalarni kiritgan. Faqat o'sha Mirziyoyev manfaati uchun va Oliy Majlisni qayta shakllantiradi, lekin ulardagi tarkibdagi mana bu hukumatni o'sha siyosatini bayroq qilib ortidan boshqa deputatlarni ergashtirib yurganlar qoladi bu Oliy Majlis tarkibida. Mana sizlar ko'rdilaringizmi saylov kodeksini 66 moddasi nima haqida-yu yangidan kiritilgan 74.1 moddasidan xabardormisizlar yo'qmi?
Yo'q. Yo'q.
Ha. Ana bu ham bugun kuchga kirdi. 66 moddasi va 74 moddasi bittasi aytayaptiki, prezident biz mana shu muddati tugamasdan prezident saylovini tayinlasa, 2 oy muddat ichida prezident saylovi bo'lib o'tishi kerak deyapti. Ikkinchisi aytayaptiki, Oliy Majlisni prezident farmoni bilan tarqatsa, 3 oy muddat ichida Oliy Majlisga yangidan saylov bo'lishi kerak. Agar ikkinchi abzatsida aytayaptiki, agar Oliy Majlis o'zini o'zi tarqatsa, unda Oliy Majlisga saylov 2 oy muddat ichida bo'lib o'tishi kerak deyapti. Masala bittada, Oliy Majlis tarqatiladi degan fikrdaman. Endi Oliy Majlisni prezident farmoni bilan tarqatiladimi yoki Oliy Majlis o'zini o'zi tarqatadimi? Bu ikki holatda ham maqsad bitta bo'ladi. Bitta maqsad xalqning manfaati uchun emas. Shuning uchun men o'ylayman, bizda bu saylovlarda ishtirok etish jihatidan imkoniyat bu o'ta muhim. Lekin bu degani Mirziyoyevning rejimi o'sha yangidan saylangan prezident sifatida va tarqatilgan yoki farmon bilan yoki o'zini o'zi tarqatgan Oliy Majlisning yangi shakllanishi o'sha ularning faoliyati 7 yil yoki 5 yilga davom etadi degan fikr degani emas. Shu jihatdan biz qat'iy harakat qilamiz. Bizning maqsadimiz O'zbekistonni qaloqlikdan olib chiqish. Hozirgi xalqimizning hozirgi holatidan, ayanchli holatidan o'sha rivojlanish sari, taraqqiyot sari, farovonlik sari yetaklash, olib chiqish shu maqsad yo'lida biz qat'iy harakatimizni davom etamiz va xalq bizning partiyamiz atrofida birlashadi.
Domla, rahmat. Mana Karim davrida agar esingizda bo'lsa, o'sha har muddatini cho'zdirganda uni o'sha propagandachilar, targ'ibotchilar aytardiki, islohotlarni boshladi, o'zi oxiriga yetkazish kerak deyishardi. Mirziyoyev ham islohotlarni o'zim boshladim, o'zim oxiriga yetkazishim kerak deyapti. Haqiqatan Mirziyoyevning atrofida o'zidan boshqa birorta bir islohotchi hozir ko'rinmayapti. Shu ma'noda balki buni olqishlash kerakdir, nima deysiz?
Men mana shu qanchalik band bo'lmaylik imzolar yig'ish ishi bilan bu nihoyatda mana shu kurashlar bilan kechayapti. Men prezidentni Mirziyoyevni mana shu prezidentlik muddatidan voz kechib mana 3 yil 3.5 yil yana muddat bor, undan voz kechib muddatidan ilgari prezident saylovini o'tkazishni alib keltirgan asoslarini ko'rib chiqdim. Keltirgan asoslarida umumiy gap birorta bitta oldinga qarab siljitgan mamlakatni tortadigan aniq biror bir asosni keltirgani yo'q. Shuning uchun siz albatta biz hammamiz insonmiz, yaxshi umid bilan intilamiz, ertangi kun yaxshi bo'lishiga umid qilamiz. Lekin Mirziyoyev qancha turadi uni xudo biladi. Lekin Mirziyoyevning prezidentlik davrida xalqimizning ahvoli og'irlashib boraveradi.
Masalan, mana shu hozir jamiyatdagi kutishlarga qaraydigan bo'lsak, Qidir Nazar akada hech kim Mirziyoyev 2026 yilda hokimiyatdan ketishini kutmayotgandi. Hech kim. Shu har holda bunga jiddiy bir ishorani biz ko'rganimiz yo'qda. Masalan, referendum natijasi, bugun e'lon qilingan qaror jamiyatdagi mana shunday bir kuzatishlarni, kutishlarni, ya'ni xuddi biz kutgandek, biz bilgandek kabi qarashni ham aks ettiradi. Shunday emasmi? Hamma bilgan bu narsani. Hamma bilgan. Masalan, 2026 yilda keyin baribir yana 2 muddatga saylanadi. Bu xuddi jamiyatda hamma biladi, hamma shuni ko'radi-yu, lekin hech kim gapirmaydi shu narsani.
Ha. Bu bizning millatimizning mana shu shunday ayanchli holatda, ahvolda kun kechirayotganiga bosh sabablardan biri ham shu. Bizni mana biz imzo yig'ish jarayonida ko'rayapmiz. Albatta, aholining ma'lum qismida befarqlik vujudida qo'rquvlik nihoyatda singib ketgan. Lekin bizni quvontiradigan holatlar shundaki, xalqimizning tarkibida shunaqa qo'rqmas, jasur farzandlar kelajagi deb jonini fido etuvchilar ham mana imzo yig'ish va imzolar berish jarayonida ko'plab o'zlarini safarbar qilganligi bizni quvontiradi. Demak, O'zbekiston taraqqiyotiga, xalqining farovonligi yo'lida xalqning o'zining kuchiga, uning bir mana shu mush bo'lib birlashish orqali taraqqiyotni ta'minlashiga umid qilsa bo'ladi. Lekin Mirziyoyevning hukumatidan emas. Mening bu shaxsiy fikrim.
Qidir Nazar aka, mana siz muxoliflik da'vo qilyapsiz, yana shu Mirziyoyevga muqobillik da'vo qilyapsiz. Sizning shu Mirziyoyevnikidan bir yaxshiroq siyosiy dasturingiz bormi? Men endi butun dasturni hozir aytib bering demoqchi emasman. Va bu dasturni amalga oshirish mumkin deb ishonasizmi?
Albatta, mana biz partiyaning ustavini, dasturini uning ta'sisiyizda qabul qilganmiz. Jamoatchi keng jamoatchilikka bizning imkoniyatimiz faqat ijtimoiy tarmoqlar orqali, bu hukumatparast ommaviy axborot vositalari orqali biz haqimizda lom mim deyishmaydi. Go'yoki O'zbekistonda bunaqa siyosiy kuch yoki siyosiy harakat tuzilgan partiya yo'qdek, bizni tuzgan partiyaning bosh g'oyasi mana shu yakka hokimlikni, avtoritar rejimni, hokimiyatni o'zida jamlangan bir shaxsning boshqaruvini qonuniy asosda chek qo'yish. Yani tüzümünü tüpten özgertiriş. Bugünkü günde ki Mirziyoyev ne boshqaruviga uning siyosatiga qonuniy asosda chek qo'yish va O'zbekistonda milliy huquqiy davlatchilikni barpo etish, demokratik jamiyatni qurish hammasini qonuniy asosda erkin saylovlar asosida. Mana bizning bosh qo'yamiz bu yakka hokimlik avtoritar rejim mana shu mamlakatimizdagi barcha hosil bo'lgan muammolarni, azob-uqubatlarni, erksizlik, adolatsizlikni hammasini mana shu tuzum yaratayapti. Tuzumni o'zgartirmas ekanmiz, avtoritar rejim faoliyatiga qonuniy asosda chek qo'ymas ekanmiz, bizning aholimiz tobora yomonlashib boraveradi. O'zbekiston hozir nafaqat qaloqlik holatidan balki yanada cho'kib boraveradi.
Tushunarlidan
mana bizning bosh qo'yamiz. Mana siz aytasiz mana. Bu tomonda Mirziyoyevning yakka hokimligi. Bu yoqda xalqning irodasi ustuvor bo'ladigan demokratik jamiyat. Erkin saylovlar asosida xalqning o'zi o'sha tuman hokimini tanlab viloyat hokimini prezidentni oliy majlisga deputatlarni siyosiy maydondagi raqobatdan ayov kuchli ayovsiz raqobatdan xalqning o'zi tanlab o'sha hokimiyatga keltiradi. Endi xalqqa mana shu 32 yildirki tanlash huquqi biron marta berilmadi. Agar xalqda tanlash huquqi berilsa, ana o'shanda hozirgi avtoritar rejim faoliyatiga chek qo'yilib, haqiqatdan xalqning hokimiyati demokratik jamiyat barpo etiladi.
Rahmat domla. Mana tarmoqlarda ko'zingizdan tushgan bo'lsa kerak, Allaqulov hukumat bilan kelishdi. Hukumat undan bir soxta muxolifatchi yasashga harakat qiladi degan gaplar, farazlar ham aytildi. Garchi ular hech qanday dalil keltirmagan bo'lsa-da, siz mana shu farazlarga nima deysiz? Qisqagina qilib.
Bilasizmi, bu nimaga bunday bo'ldi? Bu mana birinchi bosqichda biz Haqiqat taraqqiyot sotsial demokratik partiyasini tuzishga ne boshimizdan kunlarni kechirmadi. Ne hukumat bizga urdi, kaltakladi, a'zolarimizni sindirdi, qamoqlarga tiqdi, jarimalarga tortdi va kutilmaganda Alloh qilib va uning sabdoshlari bir kunda siyiz o'tkazdi va imzolar yig'ishini e'lon qilardi deb albatta shohbalar hosil bo'ladi, turli tuman fikrlar paydo bo'ladi. Bu qanaqasiga 3 yildan beri bularga azob berib kelayotgan hukumat indamay qo'ydimi, bular siyiz o'tkazib imzolarini e'lon qilib yubordi deb albatta buni jamoatchilikni fikri bu jihatdan albatta shubhaga borishi aniq. Lekin men bitta narsani aytaman. Bizni partiyani tashkiliy qo'mitasini tuzib va siyizini o'tkazib yuborishimizni hukumatning nafaqat biror bir organi, biror bir organidagi biror bir razvedchiga ham bilmay qoldi. Biz shu darajada shuni qattiq ishladikki va nihoyatda sirli holatda, yashirin holatda so'zlarimiz, harakatlarimiz mana shunday o'tkazib yubordi. Hukumat bizni partiyamizni ta'sis siyizini o'tkazib imzolar yig'ishimizni, imzolar berishni e'lon qilishimizni tasavvur ham qilgan yo'q. Ana o'shaning uchun mana shunday gaplar hosil bo'ldi. Men bitta gapni aytib qo'yay. Men o'zimni osishga rozilik berishim mumkin, lekin kimlarnidir? Ha, ko'p qatori qaysidir bir bandani loyihasi bo'lishini or bilaman. Kimnidir loyihasi bo'lishdan o'limni afzal topaman.
Rahmat domla. Ben şu tarmaklarda yine bazı malumotlar sızdırladı. Mesela sizin oğrun bosarlarınızdan birinin oğlu Özbekistan İçki İşler Vazirliği'de yukarı lavazımda işler iken. Bu rast mı? Eğer şu rast olsa kendi izahlayısınız.
Ha, bu sorular çok kaytarılı yaptı. Bu bilesi mi? Ben bugün biter korup kaldım içtimai tarmakta. Nihoyatda yaxshi shunaqa maqola e'lon qilinibdi. Post, katta post. Va mana shunday siz aytayotgan holatni nomlarini keltirmasa-da umumiy tarzda nihoyatda yaxshi tahlil, mantiqiy jihatdan tahlil qilib haqiqiy holatni beribdi. Endi siz aytayotgan bu men partiyani raisi etib saylangan bo'lsam, partiyani 3 nafar o'rinbosari saylandi. Bu Ravshan Ergashev ham partiyaning raisining o'rinbosari etib saylandi. Mana shu 3ta partiya raisining o'rinbosari 2020-yildan buyon men bilan yonma-yon. Shu 3ta raisning ichida eng birinchi menga sabdosh bo'lgani bu siz aytayotgan Ravshan Ergashev. U nima qilgan? Madaniyat institutini tugatib, umr bo'yi kutubxonada kutubxonachi, keyin kutubxona mudiri bo'lib ishlagan. Odamlarga kitobni tanlab berish bilan mashg'ul bo'lgan va so'nggi vaqtlarda biroz biznes bilan shug'ullangan. Endi mana shu odamni nima deb ta'riflashyapti? Bu odam nimasan, kimsan? Ichki ishlar vazirligini katta bir lavozimida ishlab kelib, nafaqaga chiqqan deb. Bugungi kunda u inson 66 yoshda. Endi u Ravshan Ergashevning 4 nafar farzandi bor. Shuni bittasi militsiyada qarovul bo'limida oddiy militsioner, mana bu suratini qo'yibdi o'sha fitna tashkil qilayotganlar, hatto latta turibdi. Shunga ham e'tibor berishmayapti. Men metroda qarovulga turadi, qayerga aytsa, o'sha yerga borib turadigan. Ha, endi bu bir tomon, ikkinchidan. Xo'p, militsioner ham bo'pti. Militsionerlarni hammasi shu xalqimizning vakillari, shu xalqimizning farzandlari. Nima, ularning hammasi o'sha xalqiga qarshi ishlayapti deysizmi? Ularning tarkibida nihoyatda xalqini yaxshi ko'rib, xalqiga xizmat qilishni qalbidan istaydiganlar ko'p. Mana men 2 kun oldin mana shu uyimda boshqa bir mana shu ichki ishlar xodimining sim bilan keldim. Mana shu imzo berib ketdi. Qo'yliqda yashar ekan va olib ketdiki, Domla dedi, bana aytay, tizimimizde dedi 90% bana sir, tizimden norozi dedi. Jonga tegib ketdi dedi, mana bu chornik kessa, unga deb pul yig'adi, unga pul deb yig'adi dedi. Va aytdiki, har oyda bizda ma'muriy javobgarlikka tortish uchun plan qo'yadi dedi. Mana anaqa tizimdan qanchalar o'sha ichki ishlar vazirligi tizimidagi mana menga aytgani 90% tizimdan noroziligini ifoda etib ketdi. Mana sizga, mana ichki ishlar xodimlari ham qalbidan o'sha xalq tomonga o'tishni istayotgani va intilayotganligini men ko'rib turibman. Mana referendum kuni menga aytishdiki, farzandlarim ada uyimiz atrofida bir 10-15 ta shunaqa yurishibdi dedi. Men aytdim, bular hammasi bizni o'zidek deb o'ylaydi tepadagilar. Domilla bugun referendum kuni biror bir narsani boshlab qo'ymasin deyapti. Bular o'zidek o'ylaydi. Men o'ta-o'ta yigitlarga bir qaravdim, qo'lini ko'kragiga qo'yib, garchi ular o'zini tanitmasin kerak, lekin qo'lini ko'kragiga qo'yib, boshini irg'ab, menga salom berdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.